ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, 21h30 na Goma, pe Lipai Biso, na Ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ya ilamu, pe boye, ilamu na bino banso, uzali kula na banaka mabiso, sangwa moki ilelo, uzali ba sangwa na biso na lokotale ya Lingala, na la voix de l'Amérique, wuto Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi, na Franklin Sidrak, bazali bongo, onzela ya Masini, na lisalisi ya Edi Sango, sangwa moki ilelo, epe Samelibino na Marius Muhunga. Boka basa moto melibino mokolo mwalelo. Na ituka ya Ituri na ingumba Bunia, batobaike batambuli lelo na balabala mingi mingi na Boulevard de Libération pona kopesa makasi na Baifar DC.
Mboka huyo ezeli mboka ya kutrahir te. Mboka huyo bisu bakongole tuwudi mate. Tene nango ata emetre ekile. Atretre. Na katila mboka kutrahir na mboka na bisu.
Bakolo ba pharmacie na ingumba Butembo et tout cas Nord Kivu ba telemisi misala ya bango lelo.
Nous avons parlé avec les tenanciers des pharmacies et nous continuons à trouver.
Etando ya bolo bimbisi na etuka Pointe Noire, mosimba mi makasi penza na bubungi bwa mazuti makosala ka ete masua matambola na mai mambu. Toko suki sa masolo mabiso wa mokolo mwalelo na manaka mabiso na Bozindo epai wapi. Toko bete ya bino masolo maba kompani ya ndenge na ndenge. Baiba kutani wuto lobi na likita libengami Wick Mining na ngumba Lubumbashi. Tala masolo tobombe libino o mokolo mwalelo. Toko landa nyoso wana na bulai na simamuwa ngonga moke. Kasi sika to landa na ino basango na biso na mokuse. Eye pesa milibiso na Edi Isango.
Busambisami ya François Beya mopesi toli ya kala ya lokumu ya mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi kuna mambi mabokingi bubandi lelo na haute cour militaire na boloko bonene ya seperka makala. Basambili baye basingi ete busambisami bula kisama na ba media. Bazuzi ya haute cour militaire bayanolinga nute na bosenga na bango kasi batindi busambisami bwango sima na mposo moko le 10 juin ya ba avoka ba singili susu botika mi na montango ya François Beya. Ba pandi sango ba peta makiti ndingisa ya kozwa sango na boloko ya makala. François Beya zali kosamba na ba sungi baye baike baye bakangama lokola ye na koluka kokuisa mokonzi ya mboka. Bituluku na bato batambola ki lelo na Kinshasa pona kupamela bopesi maboko ya Rwanda na batumbuki ya ba M23 na bitumba na munile Ekolo Congo Demokratika. Botambuli bwango bobengi samaki na bosenga mi ya milapo ministere ya ba laiki ya protestant ya ba missioni CLC komite laiki ya coordination ya ba katoliko na bungisi masusu ya société civile pingambo yoko ya ba ila muka lingomba ya ba ipolitiki. Martin Fayulu ya ECD na bayi bazali na ngambo na ye ya lamuka bazalaki na botamboli bwango. Nzokande lobi loleki ngambo yoko ya lamuka na Adolf Muzito lokola pe bato mingi pe batambolaki kaka na Kinshasa sepo na likambo yango. Milulu misusu misalamaki pe na bingumba misusu lokola na Bukavu, Goma, Lubumbashi pona kolakisa nkanda ya bana ba Ekolo Congo Demokratika na kubuya lisungi ya Rwanda na M23 na Bukavu. Mu kambia etuka ya sivili iteyo ngwambije a singa ki na bana ba etuka eye kumipikisa koyi na bapaya tuko nyoko la bango kasi ya singi na bana ba sud kivu kozala na ikingi pe na sima ya bakonzi ya mboka. Moi Ekolo Rwanda Louise Mushikiwabo kalaka mokonzi ya francophonie lisanga ya bikolo epai lokota la lifalanse le lobamaka apesi lo sako na bakonzi ba bikolo mibale Rwanda na Ekolo Congo Demokratika ndenge bandimi kosolola na ntina ya kokitisa matata kati na bikolo bya bango. Na liyebisilia ye Louise Mushikiwabo apesi longonya na makanisi mayi mapesa maki na mobundi ya Union Africaine pe mutambwisi ya ngonga eye ya CRL Gel lisanga ya bikolo bya etuka ya Grand Lac Joao Lorenzo mokonzi ya Angola pona kukamba bokutani boye bokosala mami kolomiko ya kolandali yebisili ya Louise Mushikiwabo bubateli ya basivili tango iso pe bopesi lisungi na bayebaki maki bitumba biye biwuti kosala mande boleki motu ya Rwanda na Ekolo le Congo démocratique et zali kufunda na po na bitumba biye ba M23 ba sali mikolomiye na monyele et le Congo démocratique. Assemblée nationale ya Ekolo Congo démocratique ndimi mobeko mwasika na maponami ma 2023 bakeni beko kama moko na mitano baye bazalaki na likitali yango bandini yango bango banso ezali makanisi ma mobeko mopesa maki na liboke G13 baye opposition bazalaki tie na likitali yango. Maponami mamokonzi ya mboka ya Angola makosali ma le 24 août 2023 et sakuli na yebisi président João Lourenço ya Angola. Maponami mango mabengisami elongo na mayema assemblée nationale mokambi ya opposition Adalberto Costa Junior a sakula kimposo moye eti andimite eti maponami makosali mamalamo. Macky Sall mokonzi ya Sénégal la pe mokambi ya Union africaine na kutani lelo na Vladimir Poutine mokonzi ya Russie na Moscou. Macky Sall a yebisi Vladimir Poutine aiba ete Afrika ezali koyoka mpasi mpona bitumba bizali kosalima na Ukraine.
Merci mingi Edi Isango po na basa mona biso na mokuse bozali kolanda sango ya moki lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ituka ya Ituri na engumba Bunia, bato baike batambuli lelo na mingi mingi na balabala topi boulevard de la Libération pona kopesa makasi na ba IFRDC na bitumba ya kobengana batumbuki na basimba minduki na ituka eye. Tuna ndabula yuto Bunia na Christina Bedito.
Nanzanga ya lelo, basi, bilenge, mibali, batamboli na nzela inene na ngumba Bunia. Ona kupesa basoda makasi na etinda bazali na yango ya kubunjisa peko benga na batomboki ADF na basimba manduki nyoso na bituka. Tozaki maloba mamu tali selungi ya bilenge ya Bunia, Jaja Upenishi, ordonateur ya kolektif Alezi, le Fardisi.
Aweza makambo ya ekolo, ekolo ebatele makana mapinga pe na pulusu. Te ifote ba nako lakisambolingo na biso na mapinga na biso, kolanda na mao. Nyoso bazali postala boka na biso eza na bitumba depuis yango de 20 est ya Congo eza na bitumba de, na bitumba wana mapinga na biso butu lokola moyi bazali kobunda pona kobate la mabele na ekolo na biso pona kobate la pe population congolaise de biso lokola collectif alezi fardese to lobito kotika la boete foto la kisabuli mona biso na mapinga na biso na pe ko reconnaître nyoso oyo bazali kosala pe ko sensibiliser population baso la langue moko Nord Kivu Ituri toza presque na même problème. ADF ezali ko mana Ituri ezali ko bomba pe na Nord Kivu ba groupes armés ezali na Nord Kivu baza pe na Ituri yawa M23 pe ezali moko ba groupes armés o baza na Congo o bazali ko bomba pe lokola population eza pui munene o mapinga e bana kolonga bitumba to yaki yawa ona ko honore pe mémoire na bango honore pe mémoire ba soda o bazali ko kufa parti par là
pona ba imboka ezali makanisi malamu mingi na kopesa ba FRDC maboko po ba umela na bopikiliki na musala nya bango kasi esengeli pe na mbula matari epesa bango makoki manso pona mosala pe kolongola basoda ya mobulu na molongo ya mapinga maekolo toyo kaba yotozwi na milulu miango
mboka huyo ezeli mboka ya kutrahir te mboka huyo biso ba kongole to rudi mate tene na ngo ata 1 metre ekinde a traître na katra mbo bazo kutrahir na mboka na biso ko eta longola bango parce que kongo yo ekutika la kaka moko ba huyo bazali ko ya na makanisi bango huyo a balkanisation huyo to sala boyo tena moko tokota to lingite
jusqu'à lelo biso ba kongolais ya est to vivre na ignorance
bala kisi molobeli na bango na ituka Jules Ngongo
to zali ko encourager ba nyonso oyo ba tamboli pona ko soutenir forces armées ya république démocratique du Congo ba bazali engagé na bitumba na ba ADF pe awa na Ituri pe na Nord Kivu contre les ADF lususu na ba e, ba bengi ba tomboki ba terroriste M23 donc biso na Ituri to pesi longonya na ba nyonso ba jeune ba papa ba mama bilenge ba ebanso ba sanganaki pona ko booster pona ko encourager forces armées pe to singi na kombo ya lieutenant général Boya Kasha Majoni wazali commandant des opérations en Ituri ba kende au-delà de ça au-delà le geste compte. faut pas qu'il y a coupé sa cabine sur information et à cause de désolidariser na batomboki peu importe ba manipulation na bango que qu'il y ait tout cas ta fibre y a manipulation cas ta basinga ba tireur de ficelle peut qu'on raviver la fibre patriotique contre batomboki ba et bazali ou peut ba et nyonso bazali ko bumbisa école na biso na lolenge nyonso ndembo kandeza la raboye
punya République démocratique du Congo Christine Abedito pour na lolaka ya Amerika.
Bakolo ba pharmacie na ngumba Butembo etuka ya Nord Kivu batelemisi misala mia bango mingi kati na babeli bazali kumona pasi na ngumba eye pona bozangi kisi tolanda bulai na Erikas Musi.
Bai batelemisi misala na ngumba Butembo ba pameli lolenge Prince Pharma moko kati ya baye bateka kakisi nto mino na ba pharmacie na ekolo Congo démocratique ekomi na Butembo pe ezali koteka na gros pe na detail to kino mono moko tulanda mukambia atefalu na Butembo mbusa kizito.
Nous craignons parce que une fois les pharmacies sont fermées, alors que nous savons que
Kubanga pointe la pharmacie na biso et ali ya kokangema.
Il faut toujours
limiter en ngumba Butembo tozali penza na mikata mingi. Ba stock na biso pe ezali mingi. Okati ya ba l'hôpital basalaka marche sous qui bazi ba ordonnance, ba yé pa ina biso pointe ba kokusumba. Kasi yango ye ayé a we pa ina biso na zali na mikanda penza oyo emonisite ete akoki koteka na groupe detage kasi biso tosiki na société civile mpe na modele mboka bakokwa kokotea penza obozindo mpona mabima ye po ete biso tozali penza ya kosepela te tosengi mpe na bakonzi ya ndako ya bokolongono bakoka komikotisa po ete ya motuya ezali ete tokwa kofanda mpe tokoka komona lolenge tokoki koluka solution mondele mboka Butembo ye asengi na bateki mino koyokana po ete bayimboka nde bazali konyokwama. Tulanda mondele mboka Butembo Colonel Moa Baeki Teli.
Nous avons parlé avec les tenanciers des pharmacies et nous continuons à trouver des
Tosola qui n'a pas été basé dans la pharmacie à Wanengoba Butembo pour na maye bazali kolika awa. Kasi tomoni ete ba fandinde bazali konyokwama. Ya motuya ezali ete bakoka koyokana basolola po ete eyano ekoka kozwama. Kasi soki bango balobi ete bakoki kokangaka bikuke ekosalisa biso te. Lokola nazali mokonzi ya mboka nakoki kondima yango te. Na yango nazali kobasenga tokutana po ete toka koyokana. Ya motuya kati na nyonso ezali batikala epai na bango te me kasi bakoka koyokana po ete tokoka kozwa eyano oyo ekosalisa biso nyonso mpona bolamu.
Aborder le problème et saisir le taureau par les cornes pour qu'une solution la meilleure soit trouvée.
Yambi Simanzanga ya lelo mokolo mwa mosala mitano esakoli ete baike kati na bapharmacien bafungolaki bikuke bya bango lelo. Utai ngumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérika.
Mikolo nyonso uto lundi ou vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pessivino rendez-vous pour la prophète Sabino Sango ya Congo ya Africa te ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oh ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Bozali Kolanda, Sango ya Mokili Lelo, na la Voix de l'Amérique, Uto Washington DC. Kolandisa maami kakatano ya mambi mabokolongono mpe pasi ya bozwi pe bomona ni ya mbisi etando ya bolobi ya mbisi ya Pointe Noire musimba mi makasi penza na bobungi bwa mazout mai masala ka ete masua matambola na mai mambu pona yango ba masua ndike bivandi na libongo pambate bazouti mazali komona na te. Alexandre Foucault mokambi ya lisanga ya bakumbi masua maba kompani ya bolobi mbisi abwaki mbela na bakonzi tolanda bolai na Florent Onobou.
Ulandisa mamikakatano na mambima bokolongono pe pasi ya bozwi pe bomona ni ya mbisi Etendo ya lualo bimbisi na Pointe Noire mosimba mi makasi penza na bobungi bwa mazuti makosala kati masuwa mobemba maimambu. Na po yango, mamasuwa njiki bizali ya kusima na libongo pambati mazuti mokosunga kayango mobemba mozali kumona na te. Alexandre Fuku, mokambi lisangali ya bakambi masuwa na ba kompani ya bwalo bimbisi abwa kimbela na bakonzi.
Tous sont là, prêts à pêcher.
Masuwa nazali nango ya kovonga mpona kupenda kuloba mbisi. Pena eleko oyo tozali eleko ya elanga ezalaka malamu mingi mpona biso pamba te mbisi ezalaka ya kofuluka penza. Kasi ya pasi nde balobi mbisi bakoki kokenda koloba mbisi te po masuwa mazali ya kusema na libongo mazuti mazali te.
Dans la pêche maritime, puisqu'on se retrouve à être acquis sans carburant.
Bote emitango moke ya misala miye mikusunga kakita ya ekolo Congo, muzali kukuti sapenza matata ute ya mabuta lelo bazali kuleka bakoposo ya mchindo nyoso. Na yango, balubi mbisi ya bakompani basingi na bakonzi batala lpenza li kambuli yango, izali kutungisa makasi kuleka bayengu mawatumba Pointe Noire.
Mon personnel ne travaillant pas, je ne peux pas les rémunérer, je n'ai pas de rentrée.
Lokola basali banga bazali kosala te, nga pe na kuki kofuta bango te, po biloko bizali kokoto te. Tozali pe koteka te na yango, na singeli kofandisa bango na bandako po mosala ezali te. Toyebi te mazuti mazali te, kasi toyebi te, mokolo nini yango mazuti yango ekomonana. Soki masuwa ya bolobi mbisi, ekoki ata mokete kolongwa libongo, pe kokenda koloba mbisi, ebotaka bakokoso ebele. Ape mazuti yango ezali pasi. Bon, batalo pe ezali ya kobuta. Tosala boni.
Ne peut plus déplacer ses bateaux pour aller pêcher. Les conséquences sont graves.
Ata kokosa ya koyanola babwa kimbela likoki kozala ya pasi nde kutu bakompani bikofulusaka mazuti na bisika ya botekisi yango bayebi penza te mokolo nini bokawuki boye bokoki kozwa eyano elamu. Feron Onogo, Pointe Noire, VOA.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo tozali mokolo mwa mitano, ezali mokolo moye, tolanda kama solo na biso na kombo ya Buzindo. Koleka bato nkoto minei mpe bikolo ntuku minei na mitano na mabongisi mpe bakompani ya ndenge na ndenge bazali uto lobi na nkita na likita libengami weak mining tomposo ya misala ya mamina na Lubumbashi na Okatanga. Edi Sango azolobeli yango na linaka na biso na Buzindo na ministre ya Tanganyika atali mambi ya Milona Nzela mpe Ntombwa Jules Luamba Balimwasha. Tolanda bango.
Monsieur le ministre, yebisa biso forum ezosala na Lubumbashi babengi yango weak mining na bokuse eza penza nini.
Mopesi motoni mingi mpona motu na otuni biso sikoyo na oyo ezali kosala monikolo na mboka Lubumbashi oyo babengi DFC weak mining. Ezali lokola semaine ya baminier na kati ya République démocratique du Congo. Ezali occasion bapesi bana ya Congo en général et particulièrement na biso bana Tanganyika kolakisa nini oyo mabele ya bakoko toza na yango oyo ya motu richesse aux anango en dehors ya bilanga sur le plan mine na Tanganyika aux anango ba minerai na Tanganyika etali ebele to zali na or to zali na argent to zali na platine to zali na colombo tantalite to zali na coltan mais surtout moto ya likambo pende ezali lithium. Lithium wana ezali na Tanganyika na ba minerai mosusu, mais surtout reserve mingi eza na Tanganyika mais ko permettre capacité ya développement ya lobby. Omoni ke sikoyo mi ba usine ebele na ba entreprise mingi mpona likambo etali production babandi kolongwa na ba moteur ya mazout, essence to petrole, tobandi kobascule sikoyo na ba moteur électrique. Or moteur électrique tobandi tuka ezali ko repose mingi na ba batterie. Or batterie wana esalamaka entre autres na lithium oyo toza nango na Tanganyika. Donc occasion pesani na bana Tanganyika en particulier puis na bana RDC Mobimba. Tout le monde mokili Mobimba na molomo Mobimba na ba investisseur oyo bazali kolanda ndenge kani bawe kosala exploitation ya minerai baya na Tanganyika parce que ba gisement ezali ba partenaire oyo bazalaki déjà na avance par rapport à likambo yango ya ko exploiter lithium et c'est vrai que bazala na moi patience moke batike la gouvernement asala ba étude ba ba que soki musala wana ebandi ya ko exploiter lithium na Tanganyika et ko pesa mitomba nini na bana ya Congo et c'est vrai que mupaya ayeto mutu mpusu ayeko za lithium wana biso bana Congo tukisela ba bola te et c'est vrai que nina bango bazi biso pe tuzi yo ba bena anglais win win gagnant gagnant c'est bango ba gagnant c'est pe to gagner alors ndeba étude ne serait que ça ma pour permettre que usine na ba équipement nécessaire nécessaire pour na développement na kocha en place ba structure nécessaire pour na ko produire na ko exploiter malamu malamu lithium oyo ezali na Tanganyika yango occasion et pesa même na biso bana Tanganyika na oyo forme zo sama na Lubumbashi na mikolo oyo po to lakisa na molongo moki Mobimba na bamboka nyonso bapayete boya na RDC to exploiter mais to exploiter malamu de l'autre côté pe to respecter pe environnement tobebisa environnement na biso te et puis exploitation wana epesa richesse na bana ya Congo epesa développement na bana ya Congo bato nyonso bazali kobika nzinga nzinga ba minerai wana baza ba bénéfice na bango toza na ba souvenir ya mabe exploitation ba minerai mosusu ya kala ezalaki soki bakangi carrière ya minerai bato batikali babola eloko wana toboyi na Congo sika boya yango topesi matondo mingi na bakonzi ya mboka kobanda na mokonzi président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na gouvernement nyonso na ba technicien na bango nyonso baétudiaki izo mis le temps nécessaire avant ke bafungola nzela ete bato bako exploiter lithium na Tanganyika babanda kobanda mosala wana na mwa mikolo mike boye mais to respecter étape nyonso po ete bana ya Congo bazwa ba bénéfice nécessaire pour e développer à la fois Congo ba partenaire mpe ba se retrouver na situation wana
bato mingi oyo bazolanda baoza komituna to oyebi ke avant même baloba makambo ya lithium ba gisement eza ebele mais obi gisement par exemple ya Zaire etin oyo epesamaka na ba australien emonini lokola bozotambwisa bango ntango mpe ezoleka surtout toloba opportunité toyiba komalamu epesami sikoyo lokola na crise to kokoso ya petrole ezali mituka ya babateri mpe biloko mosusu ekosalela ba energie verte lokola balobaka mpona nini botambwisitambwisi ba australien bato bayaki mpona kosala investiment basi bapesa bambongo na maka mosusu
wana foto rectifie balobaka na français kize ale loin menace ya moki totambwisi bango te gouvernement congolais ezali na volonté il faut prendre kozwa ntango ya koétudie eloko mpenza na bozindo avant te bobanda donc gouvernement na biso nati koloba awa na baautorité ya mboka bazwaki temps nécessaire ya koaprofondir likambo wana ya mbote babanda omoni ke soki ozali prete ça ne sert à rien obanda osala eloko mpo orate donc gouvernement ya congo eza na intention na mabe te ya kotambwisa moto songoli to pakala te justement ezalaki puisque il fallait baétudie na bango moko na baexpert congolais na baexpert ya bapaya oyo baye po te nsima ntango bakosilisa babandi moto aya koregrete nsima te ezala esengo ya bato nyonso na bapaya oyo bazwi na biso mpe bana ya congo mpe tozwa yango na oyo nalobaki na ebandela yo te win win gagnant gagnant donc totambwisi bango te gouvernement congolais totambwisi bango te au contraire ezali na esengo ntango bapaya baza koleka na biso po totonga elongo ezali esengo monene alors na esengo wana toza kobenga bapaya oyo toza kozwa bacontact à l'extérieur ouverture diplomatique bacontact sur tous les plans na moni ke ezali peut-être question ya malentendu mais sinon toza na esengo ya kobenga bapaya oyo baye oyo bazali kohésite mpe bango mpe baya esika ezali mpona bato nyonso tala province ya Tanganyika ezali 134,000 km² à peu près lokola ba pays ebele eza na dimension wana te RDC tout en étant Tanganyika eza na dimension ya pays mobimba donc bamboka mosusu bakoki koya esika ezali volonté ezali disponibilité ezali baminerai mpe mosusu mpe ezali ezali kaka lithium te or ezali coltan ezali ebele ebele ezali baya même charbon ezali donc baya totonga mboka elongo eza kotumisa bango te au contraire ezali esengo te totambola na bango elongo
kasi makambo yango kobanda mokolo nini sikoyo balobi ezali bakomalamu bato nyonso bakomi kokanisa ndenge olobi bamosusu bakanisi ata mbula ekoya to na mibu mibale ekoya mituka mingi ekolongwa na kotiaka bacarburant epe makara mitu katia na ba energia banda kuna makamusu se kubungwa na pona nini bozole kisa mwa tango toko kolo bate babanda kosala ngo kan
na kwa hiko pesa o dato ba teke ba banda le 1er juillet to le 30 juin to te me o izali asur pe aso le zali ke etape ya makasi preliminaire e se salamaki deja donc o izali bo donc toko bakutu se banda paske ba ekip preliminaire e se salamaki deja donc foye volonté ya kofungula minire wana teto jizumon les à la vapeur mais le matin la bâtisse préliminaire. Or gouvernement congolais est permis à qui bâtisse douana et salamipé et fili. Second tout comme bâtisse étape. Alors les alliés bâtisse étape. Chaque étape les alliés koya. Les alliés exploitation minière. Les alliés qui ont fini bouton les lots lobby bandité. Donc les alliés processus oyo bah banda bah exploiter bah extraire bah ça la boue avant que tout soit matériel de bosso et gouvernement ingonga. N'abri copé ça ou un jour tout timing sinon vous allez faire non. Au bout de le couteau le bâti une semaine le bâti six mois t. Où les alliés assurent c'est que Kondiamboka, ma fongoli nzela, ma pelsi, ma attente, nous, sur ma réponse, les alagis, cause la mapote, pour ça les bandes. Et car la minute, le gouvernement est en boucle, on a vu ce qu'on a en boucle, monsieur, ma voisin, ma signalé protocole d'accord, côté Elongo, Tobana Moussalawana. Et c'est salami déjà, donc, le train déjà quitté la gare. Donc, ici, est bandi déjà, timidement, mais tant que vous voyez là, il y a un moment à qui, bah, retomber Nango, et pour se faire sentir d'un moment à l'autre. Sinon, comme ça, ici, bandi déjà, timidement, c'est vrai. Ou alors, on veut dire, ils sont timidement, ils allaient, mais, sous Kanango, on a bambou.
Nambo kani nango usakulo bazo ba makambo ya Zambi na yango na kutuna pe mutuna mibale mingi mingi na tumuna ka Kongo isali baite bandi ba etude kasi ba mboka msusu ya mzinga zinga to bata ya petrol to bata ya gaz aba mboka msusu ba bandaji ya kotala ba met ba gaz metan ba petrol na lac Edouard ba bandaji ya kozwa biso totika la kaka na kotanga ka kosala ka ba etude
ezali kesyo moko mala mutuna na yo moni RDC ezali sous continent troi ko réfléchir c'est vrai que cas par cas, tout le monde peut s'associer à tel pays de tel pays, mais la politique de la RDC est alliée politique interne au yo et c'est méritos à en accord d'abord avant de s'ouvrir à l'extérieur parce que il faut pas qu'au bout que RDC est alliée n'a expert sur le plan intellectuel de tous les niveaux. Donc avant de s'ouvrir vers l'extérieur, il faut tout se rassurer. Donc il faut pas être pressé. Celui de Bozali à mesure que il a maîtrisé paramètres sont le tout pas. Donc là nous devons vraiment être à la hauteur de ce que nous sommes en point de vue maturité. Donc, ce n'est pas parce que les voisins, Moussala Naïe, Kosenga, Songoloto, Paka, la gauche, à droite, que la RDC doit faire comme les autres. Non. La RDC est un pays digne qui se respecte et qui doit tout abonner pour avoir accord, avoir responsabilité vis-à-vis extérieur. Il faut à étudier un moment là, Je pense que les Oyo, la conservation là, qui, tant qu'on va dire que Oyo, c'est le tout en branlant Mboka Boye, l'association Mboka Oana, si c'est nécessaire, au cas où ce n'est pas nécessaire, la RDC prend des décisions. Oyo, à Monique, les alliés, à Motouya, Kota,
tant que l'oubli exploitation est au banda, exploitation est au kozala, kaka ko extraire tout ko zoa ma belé, ko kende to, le kola, le matériel est au kouluba, zo yimbango, le kola nzembo to bando sala ba batterie, ba banda penza, masi ba komi wapi, balin ko banda ko sala ba batterie, pe banda ningo ba ye, ba pesi mi solo po ba entreprise et banda ko sala ba batterie to ba composante na yango.
Même l'oubli ko sala batterie, c'est-à-dire, et venir ba intron, ou essayer le ekota na usine fabrication de batterie. C'est tout un processus, la cause à la un peu réservé, parce que, n'aurait pas autant la deux pays, par exemple, alors que, à emballage, par exemple, et c'est mieux que l'on comme tout, c'est un misato. Au fait, la tente, bah, on a beaucoup de coûts. Donc, je suis plus ou moins réservé, dans la mesure que les principaux acteurs, les autres, Kotangawa, mais les autres peuvent venir au fur et à mesure. Il y a un moment, ok, la mayonnaise va prendre au fur et à mesure. Il y a des emballages qui vont intervenir, il y a des transporteurs qui vont intervenir, il y a beaucoup d'histoires qui vont intervenir au fur et à mesure. Nous allons dans la phase à ébandeler. Donc, et qu'on va timidement avec les principaux intervenants en dévoi à Madélé pour extraire.
Moi, pour la, moi clair, ils ont Afrique du Sud, ils ont Bamboka.
Dans un premier temps, dans un avenir pas lointain, le gouvernement congolais, le gouvernement zambien, bah, va être ensemble, mais les autres doivent expliquer. Donc, il ne m'appartient pas à mon niveau. Madame a coéliminé tous les autres. Je crois que la sagesse qui doit nous caractériser nous pousse à la réserve pour l'instant de ne pas commencer à citer tout le monde même ceux qui ne sont pas concernés quoi. Donc à un niveau il faut se contenter même autre dans la bango, le reste on verra plus tard.
Matondo Mingi, ministre Luambwa Balimwasha, Jules, ministre ya Tanganyika pour Italie makambo ya mingi mingi ya agriculture, pêche na makambo susu. Matondo Mingi.
Matondo Mingi, mbeko na mbeko.
Tokomi na suka ya masolo na biso sangwa mokililo ya mokolo mwalilo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso tokutana bino susu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na basango na biso esusu ngina loba mokolo mwayambo lundi tokutana bino lundi parce que tokomi deja na ambiance ya weekend tokutoki tokomi na kibino lele za kibongo na lisali si ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bino lisusu botondi makasi tokutana mokolo mwayambo lundi na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville entre temps bon weekend botika la malamu.